čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu i teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu Nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušateljka iz Nikšića pita da li je svijest o grijehu dar Boži.
Ima jedna molitva koja se čita u toku Velikog posta, molitva svetog Jefrema Sirina, i u njoj baš eksplicitno kaže ovo što je i pitanje ove slušateljke: daruj mi da budem svjestan grijehova svojih. Dakle, da je, očigledno je da svijest o grijehu nije nekakvo ljudsko pregnuće, da to nije nekakav akt čovjeka samog po sebi. Onog momenta kad čovjek vidi prečistoga Boga, zaista onda vidi i u kakvom se stanju sam nalazi. Dakle, koliko vidimo Boga, koliko ga osjećamo, toliko i naše duševno stanje nam se razotkriva i vidimo gdje su naše rane i gdje su naši promašaji, gdje je naš grijeh.
Da li se na svakoj ispovijesti treba ispovijediti kao da je to posljednji put i kao da nam je to zadnja šansa da se sebe skinemo grijeh i nepravdu, pita ista slušateljka.
Ne bih ja to tako panično shvatao, znate, da posljednja ispovijest, ne znam, znate, mi kao hrišćani živimo u stalnom očekivanju dolaska Gospodnjeg, ali mora se na neki način, čovjek mora i realno da stoji na zemlji, da bi mogao nekog i da se uspije na nebo, znate, da to ne bude nekako u tom nekom međuprostoru. Dakle, grijeh koji smo učinili je nešto što nas odvaja od Boga i samim tim što mi taj grijeh priznajemo kao svoj pad i svoje pokleknuće, mi time ispovjedamo da hoćemo da budemo bliži svjetlosti, bliži istini, tvorcu našem, i da se mi praktično tog grijeha odričemo. Sigurno da ćemo kao ljudi mnogo puta padati u životu, ali borci padaju i ustaju. Tako da na tima onog kod našeg naroda pa ispovjedaju u takve sitnice grijehe da to već postaje na neki način i opravdanje za grijeh ili, tako da kažemo, objašnjavanje grijeha, a oni se baš ponašaju kao da im je to posljednje ispovijesti, kao da sve moraju u tančine da kažu. Sveta ispovijesti, zaista sveta tajna očišćenja čovjekove duše pred Bogom, njegovog saveza sa Bogom, ponovo njegovog primanja u krilo Božje, u krilo crkve. Špeman je jednom baš i rekao, kaže, da ta neka naša neozbiljnost u pogledu sveta tajne ispovijesti se baš možda ogleda u tom nekom sitničarenju, u ispovjedanju grehova do sitnica, a zaboravljanju da na neki način da je grijeh u stvari na neki način izdajstvo crkve, da smo mi učinivši neki grijeh izdali ono zbog čega je Gospod došao i ono što je on položio u nas, i da pokajanje u stvari podrazumijeva baš vraćanje u to krilo crkve i ispovjedanje da smo mi prestupili i na neki način i prezreli blagodat Božju koja nam je data. Dakle, na ispovijesti se treba ispovjedati onako kako grijesi koje smo učinili, kako oni to zahtijevaju. Ako su teški, treba ih ispovjedati, ali ne u sitnice. Pričamo Bogu, a ne pričamo čovjeku. Ko to uvijek, oci duhovnici kažu da na ispovijesti zmiju udari u glavu, nemoj da počinješ od repa.
Mitropolit Antonije Blum kaže da je Bog hrišćane pozvao da budu izaslanici njegovi na zemlji, svjetlost tamo gdje je mrak, nada u beznađu, radost čak i tamo gdje je ona umrla, citira slušalac i pita da li ima ljudi koji u potpunosti mogu da ispune ovaj zadatak.
Pa ne radi se samo o ispunjavanju, znate, nije to sad Bog nama ostavio. Ako nam je rekao da budemo svjetlosti, to mitropolit Antonije Blum dobro kaže, ne podrazumijeva sad to da mi zamenimo Hrista na neki način, već jednostavno da budemo svjedoci njegove ljubavi prema palom čovjeku, prema čovjeku koji je otpao od njega, od blagodati, i da ovo što kaže svjetlost tamo gdje je mrak, dakle tamo gdje se nalazi, gdje nema bogopoznanja, gdje nema znanja o Bogu, da tamo budemo svjedoci da je moguće to znanje o Bogu, da je naš Bog saznatljiv na neki način, da je on ušavši u maticu ljudskog postojanja, da je on eto postao jedan od nas, da je Emanuel s nama Bog, dakle ne neki nepoznati atinski bog filosofa ili još gore recimo nemačke filosofije, već neki Deus koji više liči na nekakvu tvorevinu Božju nego na samoga Boga, dakle nego Bog živi koji govori našem srcu i koji se pravednim dušama otkriva. Svijest o tom Bogu za ovaj svijet koji je pao u taj mrak i u taj grijeh zaista je blagovijest i zaista je to jedna riječ koja u tami pali svjetiljku. Ja sjećam za vrijeme komunizma, nije to tako davno bilo, u onom sivilu, znate, koji vas okružuje, odjednom čujete da neko posti. Čak i u saveznim institucijama, ja znam tamo gdje je moj otac radio i gdje je zaista bio, da kažem tako, vrh komunizma, ja sam se kao dijete čudio kad sam dolazio da posjetim oca, kako oni to na Veliki petak, koji meni bio samo neki dan, kako oni svi jedu one konzerve s ribom. To mi je nešto bilo tako čudno. Čak vidim da su svi to jeli zaista, a nam da su prije toga. I sad, znate, recimo sad odjednom riječ o tom postu koji dolazi, zašto ti ljudi to rade, zašto poste. Znate, stvarno nekako i nas kad smo tako pošli u crkvu i počeli da postimo i da se molimo Bogu i da se pričešćemo, nas ugledali kao marsovce na neki način, ali bila je to zaista riječ u tami i ta riječ je bila djelotvorna.
Slušateljka pita kada se svojim grijehom čovjek ogriješi o Boga, a kada o samog sebe?
Po dubinski gledano to je jedno te isto. Ne možete se o Boga ogriješiti da ste već o samog sebe niste ogriješili, a opet ogriješili se o samog sebe, vi se o Božje stvorenje griješite, barem ono njegovo vječno naznačenje time što ga minimalizujete.
Šta je epitimija i šta sve može biti epitimija?
Epitimija je neka vrsta crkvene pažnje nad onim koji je učinivši neki greh, ispovjedio ga, i da bi to njegovo vaspostavljanje u prvobitno dostojanstvo bilo olakšano, određuje se nekako pravilo njegovog ponašanja, koje se uglavnom sastoji od nekih pojačanih dana posta i čitanja pojedinih molitvi. Ako su gresi ozbiljniji, zaista ozbiljni, onda se radi i o udaljavanju od svete tajne pričašća na određeno vrijeme.
Kako spoznati grijeh, pita slušalac.
Nosite te ipsum, tako su govorili Latini, poznaj samoga sebe. Poznaj samoga sebe, pa će se tobom pomiriti nebo i zemlja, govorili su svetitelji. Spoznati grijeh znači poznati sopstveni život, poznati sebe samoga u odnosu prema Bogu. Nema spoznanja grijeha bez poznanja živoga Boga. Sve predstave koje čovjek ima u sebi, one su kao nekom zavjesom pokrivene dok ne dođe to poznanje, osjećanje Boga, i onda čovjek tačno vidi u kakvom je stanju.
Ima ljudi koji griješe sa nadom da će se ispovijediti i pokajati, kaže slušateljka, i pita da li je i to grijeh.
Pa jeste grijeh, na neki način, pravo vam kažem, i nekakva nerazumnost. Znate, niko od nas ne zna tačno koliko će živjeti i da li će uspjeti da se stvarno pokaje za nešto. To odlaganje pokajanja, još su isto drevni Latini govorili, opasnost je u odlaganju, periculum in mora est, i kod nas stari Crnogorci kažu, ko odgađa ne pogađa. Dakle, ispovjedajući se, mi taj grijeh potiremo, brišemo ga, ali moramo to da učinimo zaista brzo, da taj grijeh ne bi postao zakon našega bića. Stvari koje se odlažu samo se iskomplikuju. Ima jedna divna priča kod svetih otaca o tome kako jedan učenik nije htio da ispovjedi jedan grijeh svom starcu, i onda ga je ovaj poveo do jednog kiparisa maloga i rekao, čedo, ajde iščupaj ovaj kiparis. Učeniku je to bilo čudno, ali je poslušao starca i iščupao ga. A onda ga je starac poveo do malo većeg kiparisa, koga je ovaj već malo teže iščupao, i tako sledstveno išao dalje dok ga nije doveo do drveta i rekao, iščupaj ovo. On je rekao, ovo zaista ne mogu. Onda je starac rekao, ovo je grijeh koji je uzrastao, koji nije ispovjeđen i koji je zaista pustio duboke korene. Nećeš ga sigurno moći sam iščupati, bit će ti potrebna velika pomoć. Dakle, mnogo je bolje sve te grijehe svoje koje imamo da u samom korijenu ispovjedimo i da tako izbjegnemo opasnost da oni postanu neka vrsta realnosti našeg života.
Slušalac želi da objasnite pojam pasivni ateizam.
Pa to je valjda nešto suprotno ovom aktivnom ateizmu, kad vas neko goni sjekirom zato što ste hrišćanin. Dakle, ne znam šta bi bio pasivni ateizam. Znate, ateizam je malo teška riječ, mi je olako upotrebljavamo. Ja sam u životu upoznao dosta, tako da kažem, bezbožnika, ali teško da je u jednom bilo nekog tog ateističkog stava, dakle, nekakvo poricanje bića Božjeg. Neki su se ljuto bunili uopšte na pominjanje Boga, ali time su ga na neki način samo ispovjedali. Niko nije bio prema njemu indiferentan. Znate, on je zaista znak preporečni, kamen spoticanja, tako da ne znam stvarno šta je to pasivni ateizam. Ne znam, sam ateizam je to bezbožništvo na neki način, jedna vrsta isto religije, jednog tako odnosa, samo u kojem je čovjek taj koji zamjenjuje borca, i on onda normalno smatra da on treba da stvara i da on boji ljudske likove oko sebe bojom kojom je sam obojena. Ta boja uglavnom je smrt i očaj.
Šta je temelj duhovnog života, pita slušalac?
Vjera.
Da li je bavljenje modernom umjetnošću loše samo po sebi i na koji način treba razvijati svoje talente, pita slušateljka?
E sad, ja kao čovjek koji je nekad bio, da kažem, tjesno vezan za umjetnost, odmah moram da ustanem na ovaj termin modern. To je termin koji ne postoji. Znate, on čak nema ni prevod. Šta to znači biti modern? Na neki način znači biti savremen u vremenu, ali opet neko ko iskače i tako, neko ko možda eto malo gleda i u budućnost. Tako da umjetnost je umjetnost, ona je uvijek poseban pristup stvarnosti, a nije moguće baviti se nekom drugom umjetnošću nego onom koja je moderna. Ne možete sad vi baviti nečim, kako kažem, izmišljenim nekim, i ako se bavite nečim iz prošlosti, to je nekad bilo moderno. Znate, kad su Hilandar pravili, kralj Milutin, postoje zapisi da su se sablažnjavali čak ovi graditelji carigradski kakvim se modernim sredstvima pravi jedan manastir. Normalno nisu upotrebljavali termin modern, već termin nepriličnim sredstvima za jedan manastir, ali time se misli na tu modernost. Dakle, onaj ko se bavi umjetnošću, neka se bavi umjetnošću bez nekog prefiksa modernosti ili bilo kojeg drugog.
Slušateljka iz Podgorice pita kako naša zagađena životna sredina utiče na nas.
Pa prvo, mi utičemo na tu sredinu što je mi pravimo zagađenim. Nije ona sama kriva ništa da ona nešto nas, mi smo nju zagadili, i nije ona zagađena, nego ta naša zagađenost se jednostavno oslikava u svijetu oko nas. Dakle, jedino što možemo da uradimo za svoju zagađenu životnu sredinu je da sebe očistimo, i onda više ni ona neće biti zagađena. Normalno, čovjek koji je, kako on kaže, normalan, neće trovati ni atmosferu oko sebe, ni ovu fizičku, ni duhovnu, a onaj koji je zagađen, on će normalno uživati u toj svojoj zagađenosti.
Slušalac pita šta je to misleni rat?
E, to je nešto što je ovako u duhovnom životu jako opasno. To je zaista na neki način i rak rana duhovnog života. To su misli koje ne izlaze napolje, a koje čine naše odnose sa bližnjim. Stara Stade je divno jednom rekao da u jednoj porodici u kojoj se, da kažemo, relativno normalni odnosi, može da dođe do teških riječi i da to uopšte ne mora da ima nikakvu težinu. Ali ako su teške misli koje stoje u porodici, onda zaista ta atmosfera u njoj liči na pakao. Dakle, to su misli koje se kriju u sebi i koje normalno samim tim što ih krijemo, mi ih i hranimo. I one u nama uzrastaju, tako da postaju naš odnos prema svijetu, naš neki, tako da kažemo, pogled na svijet i na ljude koji su oko nas, i onda smo zaista u mislenom ratu. I to ne sa drugima, nego je to sa samima sobim. Mi smo kao ljudi stvoreni za zajedništvo, za prijemčivost jedni drugima. Međutim, kada čovjek zaista se zatvori u sebe, što je najveća opasnost za neki duhovni život, što neko reče postane potrkalište demona, u tom trenutku on zaista ne može da vidi svog bližnjeg u pravom svjetlu. Ima onaj filozof Bacon, neke zanimljive tako ideje. On nije bio čovjek hrišćanin, čak i u jednom momentu nešto se izjasnio i protiv hrišćanstva, vjerovatno poučen životom i stavom protestantizma koji je gledao oko sebe. Međutim, on je dijelio ljude na nekoliko kategorija i nazvao ih idolima. Jedni od njih bili su idoli pećine. To su ljudi, kaže, koji se zatvore u pećinu svoga uma i odande gledaju na čitav svijet, ocjenjuju ga, osuđuju ga, ali ne stupaju u kontakt s njim. E, tako i otprilike ovi ljudi koji skrivaju te svoje pomisli. Znate, neki put je zaista mnogo lakše ako čovjek zaista ima neke, tako da kažemo, pomisli protiv bližnjega, da mu ih kaže, da to raspravi zajedno s njim i da time dođe do jednog razumijevanja, da ne bude ova ta pritajena guja. Sveti Jovan Lesečnik kaže, to je zmija koja se skriva u đubrištu i koju čovjek ne vidi, te zatrpanosti đubretom.
Koja je veza između straha Božijeg i ljubavi prema Bogu?
Početak je mudrost i strah gospodnji. Tako govorimo, tako ispovjedamo. A do ljubavi gospodnje, eto, dolazimo preko tog straha Božijeg. Sigurno da je nemoguće drugi put. Načelnik monaštva egipatskog, sveti Antonije Veliki, je rekao, ja se više ne bojim Boga, ja ga volim. Što znači, ako ga se više ne boji, znači da je prošao kroz taj stadijum, kroz to stanje straha i trepeta pred gospodom, i da je došao do onoga što apostol Jovan isto kaže, da savršena ljubav izgoni strah napolje.
Slušalac pita da li je ovo što se dešava našem narodu, ratovi, nesreće, izbjeglištva, siromaštvo, kazna Božija ili pravedno stradanje?
Pa znate, ja ne mogu da pričam u ime Božije. Da nam se dešavaju i ratovi, nesreće, izbjeglištva i siromaštvo, to je evidentno. E sad, da je to sigurno neka blaga ruka Božija koja kroz to stradanje narod vodi po znanju, i to je jasno. Ali da li je to zbog naših greha ili je to, kao što ovaj slušalac kaže, pravedno stradanje, sigurno da naših greha ima, ali ova pedagoška ruka Božja, za koju, kako kažu oci, matematičkom preciznošću nas vodi ka poznanju sebe, neki put to radi kroz ratove i nesreće i kroz sve ove nevolje koje nam se događaju, a neki put na samo sebi poznate načine. Ja mislim da se jedan od pečata toga da su nam ipak ovi ratovi i nesreće i nevolje koje su dogodile, da ipak to pedagogija Božja, da je to što je naš narod zaista nije, pored svih tih ogromnih stradanja koje je pretrpeo, nije pao u malodušnost i očajanje i nije odstupio od svog tvorca. Priča mi naš sveštenik Danilo Ljubotina, koji je za vrijeme bombardovanja bio u Francuskoj, tamo prisustvovao na jednoj misi koju je služio jedan biskup, koji je to ipak shvatio šta se događa, kako je taj biskup održao propovjed u vrijeme bombardovanja i počeo s time da evo u današnje dane jedan mali narod napada 17 najjačih zemalja svijeta, ali taj narod ne moli nikoga za pomoć, već odlazi kod svojih sveštenika i kaže što se ovo sve nama dešava, baš nama. I onda mu sveštenici kažu, e to ti je narod zato što smo mi grešni. Onda oni poviju svoje glave i kažu stvarno mi smo grešni i odu svojim kućama. Pa kaže ovaj biskup, kaže, a kad bi ja vama francuskim volovima rekao da ste grešni, vi biste meni motkama sad ovdje isterali iz crkve. Dakle, naš narod je svestan svoje grešnosti, ja bih čak rekao i svoga ogromnog nekoga prizvanja, jer ne može baš narod tek tako da strada. Zašto smo mi baš toliko trn u oku svima? Što jednom reče naš mitropolit, pa mora da ipak nešto valjamo, kada je to, svi su protiv nas.
Slušalac želi da kažete nešto o prelesti i šta je uopšte prelest, pita.
Ova slovenska riječ uglavnom podrazumijeva pogrešan pristup Bogu. Dakle, negdje u molitvi ili u eto tako nekom samopoznanju potkrala se ili gordost ili sujet i tako, tako da je viđenje Boga obilježeno greškom. Kao otprilike kada ljudi na strelištu recimo pušku pomjere samo za milimetar, to na onom drugom kraju bude metar ili možda i 10 metara razlike. Dakle, čovjek koji je sa tom nekom, tako da kažem, ne urođenom, nego nekom greškom koja je u početku krenuo ili u teologiju, koja vrlo brzo posle toga možda postane teomahija, bogoborstvo, ili u molitvu, zaista može da završi u zemlji ne dođi. Zato i apostol Pavle kaže, kogod se bori, ne dobija vijenac ako se ne bori po pravilu. I u duhovnom životu postoje nekakva pravila i ta pravila su ustanovljena iskustvom svih onih koji su prije nas prošli ovaj put iskustvima svetih otaca. Ona su svjedočanstvo koje je ostavljeno nama da bismo se zaista lakše snalazili na ovom našem životnom putu i na našim stremljanjima ka Bogu i da bismo, ono kao što divno kaže sveti Simeon, novi bogoslov za svoga učitelja Simeona bogobojažljivo, kaže kako me je divno njegova roditeljska ruka vodila mimo mutnih izvora, iako sam ja želio da se napojim na njima, ona mi to nije dozvoljavala, već me upućivala mnogim trudom na prave i čiste izvore. E to su djela svetih otaca nama ostavljena kao putokaz da se izbjegnu te zamke, jer očigledno čovjek koji je hrišćanin i koji je krenuo nekom stazom bogopoznanja ne može baš da izbjegne sve zamke lukavoga. Izbjegava ih smirenje, dakle onaj koji se potpuno smiri, pred njim se te zamke izmiču, odlaze u stranu, ali sigurno mora da se drži ipak ovih utabanih puteva otaca. Ja sam jednu divnu, tako da kažem, konkretan slučaj kad sam prije nekoliko godina krenuo u Hilandar s one druge strane Svete Gore i sa mnom je bio jedan monah iz Esfigmena i 3,5 sata išli smo po kiši, a on je bio dosta star, tad imao negdje oko 65 godina, ne znam da li je više živ, i naporan je bio put jer se dosta ide uzbrdo. Ja, iako sam mnogo mlađi od njega, jednom da bih olakšao sebi, sišao sam s puta i išao malo tu travom pored, na što se on tako gnevno okrenuo i rekao mi, vraćaj se na put, 1000 godina ovim putem idu monasi, sad si ti našao da silaziš sa njega. Ja sam normalno dobio krila od takve riječi i sledio za starcem, koji se zaista nije do Hilandara uopšte umorio, iako je to, kažem, naporno. E tako kažem, mi moramo da sledimo ove koji su prije nas proputili ove staze bogopoznanja da bismo izbjegli tu prelest. I znate, danas je otprilike i veliki dio hrišćanstva bazira neka svoja učenja, ne govorim normalno o pravoslavlju, ne govorim o drugima, bazira svoje učenje na tim prelesnim viđenjima. Dakle, da prihvata ono što se otkriva nekom duhovnom vidu kao Božije, ne ispitavši potpuno da li su ta viđenja čista.
Slušalac pita šta označavaju riječi za vrijeme svete liturgije, svetinje svetima.
Ja mislim da se niko tu neće pogorditi da je on svet, već to je jedna oznaka prizvanja kome se svetinja daje. Dakle, da očigledno da niko od nas, osim ako nije sišao s uma, ne smatra da je svet čovjek, ali na to svetinje svetima svi prilazimo, jednostavno videći ono na što nas Bog priziva. Dakle, eto, Bog nas priziva na tu svetost u svetinji i svetinjom, da budemo jedno sa njim.
Slušalac pita kako razumjeti riječi Svetog pisma, proklet je čovjek koji suzda u čovjeka.
Pa to i život svakom od nas pokazuje, da onog momenta kada naše osnovno uzdanje u Boga, dakle u nekoga ko se nama ipak otkrio, inače se nikad i ne bismo uzdali u njega, kada zamijenimo za nekakvi ljudski autoritet, mi zaista potpadamo pod neku vrstu prokletstva, jer sve se to čovjeku kasnije razbije o glavu i pokaže mu se jasno da svi ti zemaljski autoriteti koji su na neki način činili u jednom periodu našeg života neku našu kosmogoniju, neki naš odnos prema svijetu, oni se rasprše kao prah i čovjek ostaje sam i bez ikoga ko bi ga zaštitio i ko bi ga uputio. A onaj koji se uzda u Boga živoga, on zna da je svaki čovjek laž. Ne misli se u time normalno da se neko vrijeđa, nego svi smo podložni toj laži. Ne možemo se uzdati u čovjeka ako on nije osvećen. Zato onaj ko se uzda u Boga, on se oslonio na čvrst kamen, na onaj nepokolebivi kamen koji ga nikad neće iznevjeriti.
Evo posljednjeg pitanja za večeras, oče Luka, pošto je vrijeme za ovu emisiju isteklo, prema vašim iskustvima, gdje se u ovom vremenu može naći čistija vjera, među jednostavnim ili među učenim vjernicima?
Ja mislim da to nije od nekakvog prevashodnog značaja da li su ljudi jednostavni ili učeni. S jedne strane, ovima jednostavnima je lakše, jer eto, ne moraju da se paze od nekih stvari od kojih učeni čovjek da bi ostao na putu Božjem zaista mora da se pazi. S druge strane, evo i stara Spajsi je govorio da baš treba svi da budu malo učeni, jer se sad toliko može saznati o Bogu baš i kroz knjige, i da je jednostavnije onima koji ipak imaju neke škole. Ja zaista ne znam šta tu da kažem, ne mogu na taj način da pravim neku razliku među ljudima. Video sam svete i nepismene i prepismene, i smirene i ove koji su jednostavni, i ovi koji su, da tako kažem, toliko komplikovani da me je strah od njihove komplikovanosti, ali koji su u toj nekoj svojoj komplikovanosti zadržali smireno osjećanje o sebi i volili Boga svom dušom.
To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su u stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božije i sa carstvom Božijim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.